Коли я знав, що це не так, він назвав її живою душею, а насправді вона була живою жінкою. Тим часом Райлі відкоркував пляшку з настоянкою, що я скрила, мов топаз, і налив 4 склянки. Тоді мить подумав і плеснув 5 для Кетрін. Суддя, підносячи склянку до рота, виголосив тост. «За Кетрін, дай Боже їй сили!» Ми підняли свої склянки. «Ой, Коліне!» – мовила Доллі. І очі її злякано розширились від раптової згадки. «Адже ніхто, крім нас двох, тебе й мене, ані слова не зрозуміє з того, що вона говорить».
Розділ 5. Наступний день був 1 жовтня, середа. Того дня я ніколи в житті не забуду. Почався він з того, що Райлі збудив мене, наступивши мені на пальці. Доллі, яка вже теж не спала, зажадала, щоб я перепросив за те, що вилаяв його. Ввічливість, сказала вона, зранку важить більше, ніж у будь-якій іншій порі дня, надто коли люди живуть у такій тісноті. Годинник судді, що як і перше висів на гілці важким золотим яблуком, показував 6:56. Не знаю, хто це придумав, але поснідали ми апельсинами, печивом і холодними сосисками. Суддя пробурчав, що людина не може почувати себе людиною, поки не вип'є гарячої кави. Ми всі погодилися з ним. А вже ж кава – це те, чого нам справді найдужче бракує. Райлі зголосився поїхати до містечка, привезти кави, а заразом розвідати, що там діється. Тоді сказав, що і я міг би поїхати з ним. Ніхто його не побачить, якщо він сидітиме тихо і не вистромлятиметься. Суддя почав був заперечувати, мовляв, це просто безглуздя так ризикувати. Але Долі здогадалась, як мені кортить поїхати. Адже я так мріяв прокататися з Райлі в його машині, і тепер, коли випадала така нагода, ніякі остороги, навіть те, що ніхто цього все одно не побачить, не могли пригасити мого запалу. Отож Доллі сказала, «Як на мене, то ніякої шкоди не буде. Тільки годилося тобі надягти чисту сорочку, бо в цій на комірі вже ріпу можна сіяти». На луці не чути було ні голосів, ні скрабливого шурхоту фазанячих крил у сполоханому злеті. Гострі пера індіанської трави схожі на закривавлені стріли після смертельної битви. Хрустко ламалися під нашими ногами, поки ми брели схилом пагорба до кладовища. Звідти відкривається чудовий краєвид, хвилясте без межі річкового лісу, 50-мильний обшир ланів з розкиданими по ньому фермерськими садибами і вітряками, ген у далині гостроверха вежа над будинком муніципалітету та димарі містечка. Я спинився біля могил моїх батька і матері. Приходив сюди я нечасто. Мене гнітив холод могильного каменю, що так не в'язався з моїми спогадами про них живих. Як мати завжди плакала, коли батько їхав продавати свої холодильники, і як він тоді вибіг на вулицю голий. Мені хотілося поставити квіти в теракотові вазочки, що стриміли порожні на забрудненому, вкритому якимись патьоками мармурі. Райлі допоміг мені. Він наламав гілок камелії з напіврозкритими пуп'янками і, дивлячись, як я ставлю їх у вазочки, сказав, «Приємно, що твоя мати була хороша, а то здебільшого стерво». Чи не свою матір він мав на думці, ту нещасну Роз Гендерсон, що примушувало його скакати на одній нозі по подвір'ю і повторювати таблицю множення. Так на мене, то він уже цілком винагородив себе за ті чорні дні. От хоч би й тим, що мав тепер машину, за яку, коли вірити чуткам, виклав $3000, причому вже не за нову. Машина була іноземна, потужний родстер марки Альфа Ромео. «Альфа нашого Ромео», жартували в містечку. А от купив він її в Нью-Орлеані, в якогось політикана, що незабаром мав сісти в тюрму. Поки не їхав до містечка небрукованим путівцем, я всі очі видавив, сподіваючись хоч на одного очевидця свого тріумфу.